wanaagsan naxdhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga v o a idinkaga imaaneysa magaalada washington fiidnimo talaada ah bisha juun ee sanadka 2022-kana waa koo waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitrband iyo bogga v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 7 fiidnimo idaacadda caawan waxaa idinla socodsiinaysa anigoo ah xaashi ibraahim aadan. maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid a halka ay marayso tirinta codadka doorashada somalilan.
iminka waxay yimaadeen degmo doorashooyinkiibay imanayaan, degmadiibay marayaan, hargeysa oo kale maadaama caasimada ay tahay inta ugu ballaadan tahay 7 goobood oo kala duwan ayaa loo kala jibiyey degmada hargeysa oo gobolba gooni loogu talinaya. Kadibna waxaa la isu keenayaa 7 goobood cid kastoo wakiilada ah iyo cid kastoo deegaanka ah wixii ay ka heleen bala keenaya.
waxaad sidoo kale aad dhegaysan doontaan madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani oo iska diiwaangeliyey magaalada Qardho.
diiwaangelinta magaalooyinka Eyl, Ufayn iyo Qardho inay si habsami u socoto, in marar badan oo dadku ku celcelin jireen inay dadku u bislayn doorashooyinka qof iyo cod ah ay beenowday, dadka miyiga iyo magaalada inay si isku mid ah ay isu diiwaangelinayaan, u wada danaynayaan inay codkooda ay ku doortaan dadka ay rabaan inay u shaqeeyaan.
qodobadaasi iyo warar kale ayaad dhegaysan doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. wadamada xubnaha ka ah ururka caafimaadka adduunka ayaa ansixiyey qorshe looga wada hadlayo shuruudaha heshiis caalami ah oo wax looga qabanayo faafitaanka cudurrada. ka qaybgalayaashii fadhigii xiritaanka ee golaha caafimaadka adduunka ee magaalada Geneva ayaa u codeeyay isniintii shalay qaraarkaasi loo abuuro kulan gaar ah oo yeelanayaan w h o bisha November oo loogu talagalay in lagu gaaro heshiiskaas oo caawin doona qurumaha kana caawin doona qurumaha inay si wanaagsan isugu diyaariyaan ugana jawaab celiyaan aafada ugu dhow ee la midka ah tan cudurka COVID-19. cudurka dilaaca ee hadda socda waxaa ku xanuunsaday in ka badan 170 million oo qof oo adduunka ah, waxaana uu horseeday in ka badan 3.5 million oo dhimasho ah tan iyo markii ugu horreysay ee laga helay bartamaha Shiinaha dhammaadkii sanadkii 2019. agaasimaha guud ee w h o Tedros Adhanom Ghebreyesus ayaa u sheegay ka soo qaybgalayaasha in sida hadalka uu dhigay la gaaray waqtigii heshiis caynkan oo kale ah la gaari lahaa, isagoo sheegay inay xoojinayso hay-adda caafimaadka adduunka ee qaramada midoobay iyo guud ahaan ammaanka caafimaadka adduunka. waxa uu sheegay in ay wax ka qaban doonto siduu hadalka u yiri wadaagis la'aanta xogta macluumaadka teknolojiyadda iyo ilaha taas oo calaamadisay jawaab celinta caajiska ah ee cudurka faafa ee COVID-19. nin ku nool bariga dalka Shiinaha ayuu ku dhacay wax laga yaabo inuu noqdo kayskii ugu horreeyey ee aadanaha ee adduunka ee xanuunka H1N3 ee hargabka shimbiraha, laakiin halista faafitaanka ayaanba xad weyn lahayn islamarkaana aad u hooseeya sida ay talaadadan sheegtay dowladda Shiinaha. ninkan oo 14 jira oo ku sugan gobolka Shengsu ee waqooyiga galbeed ee Shengsha ayaa waxaa la dhigay cisbitaalka bishii Abriil 18-keedii ee sanadkan, xaaladiisana waa ay degan tahay sida ay guddiga caafimaadka qaranka ku sheegeen websaytkooda. ma jirto qof aadana ah oo ku dhacay H1N3 oo lagana soo sheegay meelo kale gudaha dalkaasi. wasiirka arrimaha diinta ee dalka Sacuudi Carabiya ayaa isniintan waxa uu difaacay amar muran dhaliyey oo lagu xadiday mugga dhawaaqa sameecadaha masaajidda, isagoo sheegay in uu ka dhashay cabasho ka timid shacabka dalkaasi. wasaaradda arrimaha diinta ayaa siyaasad culus oo ay qaadatay toddobaadkii tegay, waxa ay ku amartay in sameecadaha aan lagana dheereyn karin 3 meelood oo meel muggooda amaba 3 boqolkiiba. amarka oo sidoo kale adeegsiga sameecadaha ku xadiday keliya aadaanka salaada, kana reebay khudbadaha iyo wacdiga kale, ayaa horseeday in si weyn loogu falceliyo oo looga dhaleeceeyo baraha bulshada. wasiirka arrimaha diinta Cabdilatiif Al-Sheekh ayaa sheegay in amarkani uu jawaab u ahaa cabasho ka timid muwaadiniinta qaar oo ahayd in maqalka dheer ee aadaanka uu carqalad ku yahay caruurta iyo dadka da'da ah. Kuwa doonaya inay tukadaan uma baahna inay sugaan aadaanka imaamka ayuu sheekha ku yiri muuqaal uu baahiyey telefishinka dowladda. Waa inay masaajidka sii joogaan ayuu intaasi ku daray. Sidoo kale dhowr telefishin ayaa baahiya aadaanka iyo qur-aanka ayuu sheegay al sheekh isagoo soo jeediyey in sameecadaha ay leeyihiin ujeedooyin kooban oo keliya. Waxaan dhegaystayaal meel kasta oo naga maqlaysaan waxaan la socotaa natabintayada fiidnimo ee laanta af Soomaaliga VOA idan kaga imaaneysa magaalada Washington. Guddiga uu ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble u magacaabay hubinta xubnaha cabashada laga muujiyay ee ka midka ah guddiyada doorashada ee heer federaal iyo heer maamul goboleed ayaa baahiyay liis ay ku qoran yihiin 67 xubnood. Falastiin Axmed Iimaan ayaa arrimahani waxay ka wareysatay wasiir ku xigeenka warfaafinta ee dowladda federaalka ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Cali Cadaala kana mid ah guddiga arrintan loo saaray. Ugu horreyntiina waxay weydiisay liiskan iyo waxa uu yahay.
Waa maasan tahay Falastiin adiga iyo dhegeystayaasha V O A. Liiskan wuxuu ahaa liis yani daba socday, sidaad ogtahay waxaa jirtay cabasho ka jirtay muxuu ahaa guddiga doorashooyinka heerarkiisa kala duwan oo muddaba soo taagnayd, kana mid ahayd arrimihii caqabada ku ahaa doorashada. Heshiiskii 27-kii Mayna lagu jiheeyey, waxaa heshiiska markaa ku xusneyd in cabashooyinka laga qabo guddiyada doorashooyinka loo soo gudbiyo xafiiska ra-iisul wasaaraha muddo 3 maalmood gudahood ah oo ku ekayd xalay. Marka liiskani waa liis ay soo gudbiyeen dhinacyadii cabashada ka qabay guddiyada doorashooyinka, aynu usoo gudbiyeen guddigii ra-iisul wasaaruhu uu xil saaray inay ka shaqeeyaan xaqiijinta iyo kala saarista iyo xalka gaarista cabashooyinka laga qabo guddiyada doorashooyinka. Marka guddigu sidaas ayuu ku yimid, wuxuuna ka kooban yahay 3 qaybood ee guddiga doorashooyinka. Uu ka kooban yahay guddiga doorashooyinka ee heer dowlad goboleed, guddiga doorashooyinka ee heer federaal, iyo guddiga xalinta khilaafaadka. Marka intaa ayuu ah.
Marka maxaa laga yeelayaa hadda marka liiska?
Waxaa laga yeelayaa insha allah sida ku cadayd heshiiskii 27-kii May. Guddiga ra-iisul wasaaruhu xil saaray waxaan ka shaqayn doonaa in aan eegno cabashooyinkaas marka hore, oo aan hubinno inay yihiin kuwo munaasaba ama waafaqsan muxuu ahaa arrimaha ay tahay in laga ilaaliyo nidaamka doorashooyinka ama habraaci doorashada ee lagu heshiiyey 17-kii September. Kadib marka aan cadeymaha ku filan aan u helno dadka laga soo cawday in maaragtay ay buuxin waayeen ama aanay ku habboonayn kamid noqoshada guddigana, waxa uu ra-iisul wasaaruhu ku diri doonaa dhinacyada soo magacaabay si ay usoo bedelaan sidii heshiiska ku xusnayd. Marka sida ay ahaan doontaa insha allahu tacaala arrin lagu salayn doono waxyaabihii lagu heshiiyey. Waxyaabaha laga cawday oo hadda ka kooban 3 qodob oo ah in qaarkood lagu eedeeyay inay ciidamada ka tirsan yihiin, qaybahoodna lagu eedeeyay inay shaqaalaha dowladda ka tirsan yihiin, qaybana inay yihiin taageerayaal siyaasadeed ama inay siyaasiyiin yihiin. Ayaan ku eegi doonaa maaragta kriteriyada la sameeyey, wixii markaas waafaqana dabcan nidaamkii lagu heshiiyay ayaa la marsiin doonaa insha allah.
Haddii qof lagu soo eedeeyay inuu hay-ad ka tirsanaa, ay dhici kartana inaanu ka tirsanayn tusaale ahaan, maxaad ku xaqiijinaysaan?
Waxaan ku xaqiijinaynaa laba qaab. Waa dee wixii anagu aan naqaano oo hay-adaha dowladda lagu soo eedeeyay inay ka tirsan yihiin ay yaqaaniin, waxaan ku raadin doonaa sistemka dowladda iyo nidaamka dowladda u dirsan. Dabcan dowladdu bayrol bel leedahay, liisas shaqaale leedahay, liisas ciidamo ay leedahay. Dadka dowladda u shaqeeya waa dad la yaqaano sistemka dowladda ku dhex jira. Marka ciddii sistemka dowladda laga helo inay ku dhex jirto dhinacyada ama kriteriyadii hore ku xusnaa ee lagu heshiiyey 17-kii September iyo qaybaha cusub oo hadda ra-iisul wasaaruhu uu amray hufnaanta doorashada awgeed in maaragtay aan loo ogolaan inay guddiga ka mid noqdaan oo ciidamada iyo shaqaalaha rayidka ah labaduba kuma jirin kriteriyadii hore lagu heshiiyey, laakiin ra-iisul wasaaraha ayaa amray in la sameeyo. Marka ciddii laga waayo sistemka dowladda laga helo inay ku jirto hay-adahaas aan loo ogolayn, dabcan sidaas ayaa loo cuskan doonaa. Ciddii inta aan ka weynana waxaan isku dayi doonaa in maaragta jihadii kasoo cabatay aan la xiriirno oo aan weydiino haddii cadeymahayaan inay nala wadaagaan. Haddii dee marka aan cadeymahaynina, sidaas maaragta kiiskaasi uu meesha uga baxo.
dhamaan guddiyada haday ay noqdaan kuwo heer maamul goboleed iyo kuwo federaal ma mise kuwo federaal ka oo kaliya ayaa dib u eegaysa
waxaan dib u ogeynaa guud ahaan saddex qaybood oo ka kooban yahay guddigu muxuu ahaa guddiga fit heer maamulka doorashooyinka heer federaal iyo guddiga fit ee maamulka doorashooyinka heer dowlad goboleed iyo guddiga xallinta khilaafaadka oo labada heerba ka shaqeynaya marka saddex qaybood ay ka kooban yihiin anaga dadkan dib u eegaynaa waxa ku saleysan yihiin dadka dacwooyinka loo qabo cidna dacwo u qabin dabcan shaqadeena maaha marka 67 qofood aan soo ururinay ah dadkii laga soo dacwooday saddexaas qaybood ka kooban ayaan dib u eegi doonaa insha Allah
kaasi waxa uu ahaa wasiir ku-xigeenka warfaafinta ee dowladda federaalka ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala oo warramayay Falastiin Axmed Iimaan Waxaa Soomaaliga VOA ay dhageysanaysaan oo si toos ah idinkaga imaanaysa magaalada Washington doorashadii ka dhacday Soomaaliland ayaa waxay ku dhacday si nabad ah sida ay sheegeen goobjoogayaasha doorashada waxana la filayaa in heerka dadka u soo baxay ee codeeyay ay sareeyso natiijada kama dambeysta ah ayaa qaadan karta ilaa maalmo warbixintan waxa noo soo diray Qadar Maxamed Akulle
Ogahay VOA helayso ayaa tilmaamaya in dhammaan sanaduuqdii goobaha codbixinta gobolka Maroodi Jeex ay ku soo xarodeen degmada doorashada Hargeysa qaar ka mid ah wakiilada saddexda xisbi ee Soomaaliland ee u qaybsan gudiga doorashooyinka oo iyagu maanta la hadlay warbaahinta ayaa tilmaamay in sanadiga soo xarotay ay dhammaantood yimaadeen iyaga oo bad qaba ama nabad qaba u qaybsanaha xisbiga mucaaradka ee wadani ee gudiga doorashooyinka Soomaaliland Ismaaciil Aadan Cismaan ayaa u sheegay warbaahinta in dhammaan sanaduuqdii ay soo xarodeen gobolka Maroodi Jeex isla markaana ay haatan ka wada tashanayaan asxaabta iyo komishanku in la bilaabo tirinta sanadiqdaasi kuwaasi oo la filaya in saacadaha soo socda ay tirintoodu bilaabanto
imika waxay yimaadeen degmada doorashooyinkiibay imanayaan degmadiibay marayaan Hargeysa kale maadaama caasimadda ay tahay ta ugu ballaadan tahay 7 goobood oo kala duwan ayaa loo kala jibiyay degmada Hargeysa gobolba goolo loogu tirinayaa kadibna waxaa la isu keenayaa 7 goobood cid walba cid kasta oo wakiilada ah iyo cid kasta oo deegaanka wixii ay ka heleen balakiinay natiijada ka soo baxda halka waxa ku dhawaaqaya ugu horeynta dalka oo dhan degmooyinka doorashooyinka ayaa ku dhawaaqaya codkii xisbi waliba helay iyo inta uu soo baxday sidaa wey marka dhawaaqu wuxuu ka bilaabmayaa degmada doorashooyinka oo dalka oo dhan ka tirsan waa 22 degmada doorasho iyo 6 magaalo madax oo Hargeysa iyo muxuu ahaa jamhuuriyadda Soomaaliya 6 magaalo madax oo gobolka ah intaasi weeyaan 28 ka sidaasay marka uu soconaysa 28 ka degmada doorasho ayay ka soo dhamaanaysa iyaga ku dhawaaqaya gobolku waa kaga dambeynaya heer qaranba natiijada u dambeysay soo deynayo waxa qulay si wanaagsan bay nagu socotaa
gudoomiyaha xisbiga tarada haye ee kulmiye gobolka Maroodi Jeex Cabdiraxmaan Maxamed Chama Hariye ayaa isaguna u sheegay warbaahinta in dhammaan sanadiiqdii gobolka Maroodi Jeex soo xarodeen
adiya darorto ugu hambalyeynaya dadweynihii sida muuga iyo miisaan kale ee nabadgelyada ku sugan tahay ee muwaadinimada lahaa uu codeeyay dhammaan sanaaduqdii gobolka Maroodi Jeex boqolkiiba 99 waxay ku soo xarodeen si amni ah si nabadgelyo ah si wanaagsan saacadda waxaan ku sugannahay xaruntii gobolka Maroodi Jeex ee maxaa la yiraahdaa komishanka wax waliba waxay u socdaan sidii loogu talagalay
Yuusuf Kayse oo ka mid ah saraakiisha xisbiga mucaaradka ee UCID ayaa u sheegay warbaahinta in dhammaan sanaaduqdii gobolka Maroodi Jeex soo xarodeen
marka hawshaasi guud ahaan nabadgelyo noogu soo dhawaatay alxamdulillaah qorshihii labaadan baynu ka gudbinaa oo ah tirinta halka waxa diyaar ku ah goobjoogayaashii heer degmo xisbiyada qaranka goobjoogayaashii heer gobol iyo kuwii heer qaranba halkani xaadir ku yihiin waxayna diyaar u yihiin saacadaha soo socda inay bilaabato tirintii degmada dowladda maadaama sanaaduqdii soo wada xarodeen in komishanku go'aamiyo waqtiga maadaama shaqadooda ay tahay inay go'aamiyaan waqtiga waxaanu ka fadhinaa in komishanka ka sugeynaa waqtiga iyo saacadda
geesta kale gudoomiye ku-xigeenka guddiga doorashooyinka Soomaaliland Mustafa Maxamed Ahir ayaa u sheegay warbaahinta inay soo xarodeen sanaduuqdii gobolka Maroodi Jeex isagoo tilmaamay in maalmaha soo socda ay ku jiri doonaan diyaarinta iyo habaynta sida ugu dhaqsaha badanna ay markaasi u soo gudbin doonaan natiijada isagoo uga digay bulshada in fariimaha qaldan ee mala awaalka ah ay dhagu raaciyaan
gobolka Maroodi Jeex waa 4 degmo degmada Hargeysa iyo degmada Gabeelay Salaxley iyo Balikubile marka maadaama golaha deegaanka ee baarlamaan tahay sanaadiiqdu waxay ku xaroonayaan heer degmo sanaadiiqda degmada Salaxley waxay ku xaroonayaan magaalada Salaxley gobolka Gobol soo kale degmada Gabeelay magaalada Gabeelay ku xaroonayaan halka waxa ku soo xaroday degmada Hargeysa sanadiqdoodii oo dhanayd 699 goobood oo degmada Hargeysa alxamdulillaah imika way soo xarodeen imika waxaan joognaa imika waxaan qorsheynaynaa inaan nidaaminno sanadiqdan oo aan u dhigno qaabka ugu wanaagsan ee anaguna ugu talagalnay hadhow hawsha ku xigta loo bilaabi doono haddii aynu maalmahan soo socdo oo dhan berri ilaa saa dambe waxaan ku guda jiri doonaa diyaarinta natiijada doorashada golayaasha deegaanka iyo baarlamaanka haddii ilaahay dhaho. Marka alxamdulillah si wanaagsan wax bay nagu socdaan, si fiican bay nagu socdaan. Wax dhibaato oo ilaa iminka la sheegay ma jiraan, ama sheeg ha noqdaan ama dhibaato kale lasoo sheegay ma jiraan. Shacabkuna runtii si wanaagsan bay noola shaqeeyeen, amniga, ciidamada amniga iyo ardaydii ka howlgashay howlgalkan runtii aad baan ugu mahadnaqayaa. Oo ilaa iminka mar dhaweyd ardaydii shalay maxaan ku dhahdaayay salaadiisa wax shaqada bilowday iminka ay soo dhameeyeen runtii waajibaad qaran bay guteen, waana loogu mahadnaqayaa. Qarankuna abaal badan buu ugu hayaa. Waxaan rajaynaa hawsha inta hadheena si wanaagsan inay ugu dhamaato, islamarkaana muddo kooban aan kusoo saarno natiijada golayaasha deegaanka iyo baarlamaanka mas-uuliyiinta inoo fadhiisan doona haddii ilaahay dhaho. Waxaan rajaynaynaa in maxaan ku dhahdaa shacabkuna inta ay naga dhur sugaan, islamarkaana ay ka digtoonaadaan wax alla wixii mala awaal ah ee abuuri kara ama bixin kara fariimo khaldan ama xog khaldan bixin kara.
Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Mahadsanid Khadar. Haddana doorashadan maxay uga dhigan tahay Somaliland? Maxaase fursad ah ee ay u abuureysaa Somaliland? Su-aashaasi ama su-aalahaasi iyo kuwo kale ayaa Cabdulqaadir Maxamed Mursal waxa uu weydiiyey Dr. Maxamed Faarax oo ah madaxa Akademiyadda Nabadda iyo Horumarka ee xarunteedu tahay magaalada Hargeysa.
Runtii Somaliland waxay arrintan uga dhigan tahay guul weyn oo runtii taariikhi ah. De Somaliland kuwa doorashooyinku kuma cusba, toddoba doorasho horey soo gashay, laakiinse waxaa qurxinaya ee wanaajinay. Runtii Somaliland waxay arrintan uga dhigan tahay guul weyn oo runtii taariikhi ah. De Somaliland kuwa doorashooyinku kuma cusba, toddoba doorasho horey soo gashay, laakiinse waxaa qurxinaya ee wanaajinaya waxa weeyaan ka qaybgalka dadku si aad uga qayb galeen, gaar ahaan weliba bulshada degta Sool iyo Saraagbari iyo beesha caalamka oo iyagoo la tacaalaya wadamada geeska iyo dhibaatooyin ka jira Somaliland kusoo qulqulay oo aada u yimid oo daawanaya meel ka mid a geeska Afrika inay tahay meel duqmaraad iyo doorashooyin xoran laga qabanayo, asxaab mucaarad iyo muxaafidan ay ku tartamayaan, wax mushkil ah oo ka jirtaan runtii si nabadbadan ay ku dhacday, wax mushkil ay ka jirin. Marka Somaliland arrinta waxay u leedahay faa'iidooyinka waaweyn, waxaa kaloo ay u leedahay doorashooyinkan iminka golayaasha deegaanka iyo wakiilada waxaa dib loo dhigay 9 jeer, golaha deegaankana waxaa dib loo dhigay 2 jeer. Marka mar labaad dadku waxay awood u heleen inay codkoodii kusoo saaraan cidii ay doonayeen, golayaasha cusubna ay yimaadaan oo runtii waxqabad cusub iyo afkaar cusub iyo dadaal cusub la iman doona. Marka gudahana runtii wax weyn bay ugu tahay dibadda iyo imageka Somaliland dunidu ay ka adkaysana. Weliba waqti xaaladkan aynu ku jirno de gobolku aynu ognahay xaaladda ka taagan, aan wadamada kale geeska Afrika ku xeeranay aanay maanta haysan. Marka wax weyn bay u tahay runtii.
Sawir noocee ah ayay bixinayaan doorashooyinkaasi ka dhacay Somaliland?
Dadku macnihii imageka ama sawirka dibadda laga arkaya ee Somaliland bixinaysa waxa weeyaan, waxaanu nahay dal dimuqraadiya, waxaanu nahay dal nabdoon, waxaanu nahay dal qabsaday doorashooyin in ka badan 7 jeer. Doorashooyinkaasi nabadgelyo ay ku dhaceen, asxaab mucaarad iyo muxaafid ay ku tartameen, wax mushkilayna ay kasoo korin aanay kasoo kordhin. Marka Somaliland waa xaqiiq siyaasi ah oo jirta oo aan la dafari karin, oo ay tahay in 30 sano wixii Somaliland ay raadinaysay waa aqoonsi inay albaabo cusub oo horow baxda ay maanta u furto. Dad aan horow la macaamili jirin ay maanta la macaamilaan, kuwii horow la macaamili jirina ay maaragtay ay qaabkii ay ula macaamili jireen Somaliland ay runtii ay wax ka bedelaan haddii ay isku sameeyaan. Marka albaabo badan oo xidhnaa iyo qaar badan oo cusub ay u furaysaaba arrintani way jeedaa.
Dhowaan waxaad samayseen daraasaad ku aadan doorashooyinka Somaliland, marka maxaa idinkaga soo baxay daraasaadaasi?
Daraasaadan waxaanu runtii ugu dabaaldegaynay islamarkaana aan ku xusaynay 20 guuradii kasoo wareegtay markii ugu horreysay qof iyo cod doorashadii ay ka dhacday Somaliland oo ahayd 2019 May markii dastuurka loo xiray. Waxay daraasaddu markaa iftiiminaysaa oo eegaysaa 20 sano waxyaabihii Somaliland ay doonaysay ee ay ku guuleysatay iyo waxyaabaha weli hortaagan ee caqabadaha ku ah ee ay tahay markaa inay xaliso.
maxay yihiin waxyaabaha lagu guuleystay 20 sano ee la soo dhaafay, maxay yihiin waxyaabaha caqabada noqday ee lagu guuleysan waayay?
Waxyaabaha runtii la oran karayo waa lagu guuleystay runtii aad u aad u muhiim ah waxa weeyaan ko in dadka reer Soomaaliland ay awood u yeeshaan in cidda mataleysa ee goleyaasha qaranka u mataleysa in ay way doortaan, in laba in siyaasiyiinta tartamaysa iyo nidaamka iyo asxaabtuna ay aqbalaan in habka keliya ee awoodda qofku uu ku qaban karo madax uu ku noqon karo ku qaban karo ee madaxweynaha ama xildhibaan ku noqon karayo inay tahay habka duqmaadiga ah ee codeynta ah ee asxaabta badan. Waxa kale oo ay Soomaaliland ku guuleysatay in dhammaan doorashooyinkaasi ay noqdeen doorashooyin nabdoon oo aan u dhig ku daadan oo sumcad iyo karaamo iyo sharafna Soomaaliland soo jiiday. Waxa kale oo ay ku guuleysateen inay sameyso Soomaaliland dhaqan dadka oo dhan ay maanta aaminsan yihiin oo ah in awooddu siyaasadeed ay ugu dambeyn shacabka reer Soomaaliland ay leeyihiin, iyaguna ay yihiin marjac loo noqonayo ee hogaamiyahooda keenaya kolba kay doonaan kii ay u garan waayaana meesha markaa ka saaray. Marka arrimahaas waa arrimihii lagu guuleystay. Arrimaha in hortaagan waxa ka mid ah kow, sida nidaamka reeraha iyo nidaamka qabiiligu uu weli ugu xoogan yahay asxaabta, asxaabtina ay awood u weyday ama xisbiyadina ay awood u waayay inay taa ka hortaga. Qodobka labaad, ka qaybgal la-aanta ama siyaasadda ee xagga dumarka. Dadka qaar baa dhalida oo ilaahda dumarku arrintan mashruuc weeyaan, dabadda laga riixaya, dad dabadda wada waa caynta maaha, waa arrin masiiriya, waa arrin Soomaaliland u taalla, waa arrin ay tahay in la xaliyo in dumarku ay golayaasha siyaasadda ka qayb galaan. Qodobka saddexaad ee muhiimka ah ee maaragtay aan soo jeedinay ee daraasaddu ka hadashay waxa ka mid ahaa kharashka ku baxaya doorashooyinka oo imika ah $20 million oo qofkii codeynayayba kharashku ku codeynayay wuxuu ahaa $19, taasoo ah wadamo taasoo ka dhigaysa Soomaaliland wadamada ugu kharashka badan xagga doorashooyinka.
Maxaa laga baran karaa doorashooyinkii shalay Soomaaliland ka dhacay?
Dooda doorashadan Soomaaliland wax badan baa laga baran karaa. Anoo inta badan waxaan idhahnaa dunidu waxay ka sheekaysaa oo inta badan aad iyo aad maaragtay dadka Soomaalidana lagu tilmaamaa gaar ahaan marka laga hadlayo Soomaaliya, dadaan waxba qabsan karin oo cayntaas u dagaala iyo argagixiso iyo barcabeed. Doorashadani dadka Soomaali ee degan Soomaaliland iyo dadka Soomaaliya iyo kuwa Jabuuti iyo kuwa kale ee Itoobiya iyo Kenyaba waxay tusaysaa inay jiraan dad Soomaaliyeed oo ah reer Soomaaliland oo ah dalka Soomaaliland oo iyagu iyagoo Soomaaliya haddana waxaa wanaagsan sameeyey, taasoo runtii Soomaalida kalena ammaan iyo dhiirigelin iyo maaragtay ay u ah meel ay hiigsan karaan. Marka waxaan filayaa inay Soomaalida kale ee ku hareereysa Soomaaliland ay wax badan kaga daya doonaan nidaamkan furfuran ee asxaabta badan iyo duqmaraadiga. Waxa kale cashar runtii u tahay in nidaamkan qoliisku diibka ah iyadoo la adeegsanayo habka codeynta qofka uu qofku xaq u yeesho inuu sanduuqa tutaro uu qofkii meesha joogay uu haddii u garan waayo uu ka bedeli karayo in lagu wada qanco oo aanu buuq iyo qaylo iyo sawaxal iyo mushkilaad ay ka dhaceen. Inta badan doorashooyinkaas ka dhaca qaar baa dee maaragtay militarigu meesha qabsadaan, qaar baa lagu dagaalamaa, qaar baa dhiig ku daataa, meel aan dhiigna ku daadinayn dabadgelyana ay ku dhaxayso runtii waa tan oo kale ee Soomaaliland. Marka cashara badan baa gudaha laga baran karaa, Soomaaliland gudaheeda ka baran kartaa, dadka Soomaalida Soomaaliland ku xeeran ay ka baran karaan, gobolka aynu ku nool lahayna uu ka baran karaya. Marka halkan daraasaad badan iyo cashara badan baa yaala runtii.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Maxamed Faarax oo ah madaxa Akademiyada Nabadda iyo Horumarka ee xarunteedu tahay magaalada Hargeysa. Waxa uu khadka telefoonka ugu warramayay Cabdulqaadir Maxamed Samakaabo, Washington jooga. Af Soomaaliga v o a dhegeysanaysaan oo si toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington, meel kastoo aad joogtaan dhegeystayaal, waxaan idin leenahay caweysiin wanaagsan. Ciddii ay sheegaan wararkan iyo warbixinadana waxay mar kale dib uga daalacan kartaa websitekeena voasomaly.com. Haatanna Puntland, madaxweynaha Puntland ayaa maanta waxa uu ka mid ahaa dadkii iska diiwaangeliyey magaalada Qardho. Diiwaangelintaasi waxay qayb ka tahay nidaamka doorasho ee tooska uga dhici karta maamul goboleedka Puntland. Madaxweyne Saciid Daney ayaa sheegay in dadka isdiiwaan gelinaya ay ka mid yihiin dadka barakacyaasha ah. Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa warbixintan kasoo dirtay Boosaaso.
Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Daney oo ka mid ahaa dadkii ugu dambeeyey ee maantay degmada Qardho ee gobolka Karkaar iska diiwaan geliyey ayaa bogaadiyay habka ay u socoto diwaangelinta dadweynaha waxana uu sheegay inay rumowday riyadii bulshada Puntland ay ku taamayeen
diwaangelinta magaalooyinka Eyl, Ufayn iyo Qardho inay si habsami ah u socoto in marar badan oo dadku ku celcelin jireen inay dadku u bislayn doorashooyinka qof iyo cod ah ay boonowday dadka miyiga iyo magaalada isku mid ah ay isu diwaangelinayaan wada danaynayaan inay codkooda ay ku doortaan dadka ay rabaan inay u shaqeeyaan runtii arrintaasi waa yididiilo iyo farxad runtii dadka jeclaa dimuqraadiyadda iyo nidaamka dowliga inuu sii ambaqaado maanta oo ah daliil waxaan uga mahadcelinayaa guddiga doorashooyinka Puntland muddada gaabnayd ee magacaabnaayeen iyo shaqada baaxadda leh oo ay xaqiijiyeen oo runtii ah wax lagu faani karo Puntland ku faani karto Soomaalina ku faani karto waxaan rajaynayaa muddooyinka u dhiman saddexdaas degmo inay ku soo ilaadaan si nabad ah oo degan oo xasilan oo ah inay gaareen hadafkii ay lahaayeen iyo tiradii ay danaynayeen inay degmooyinkaas ka xaqiijiyaan waxaan rajaynayaa arrimahaas inay soo afdarmi doonaan dadka iyo bulshadana loogu celin doono awooddooda ee doorashada inay iyagu yeeshaan
waqtiga doorashada ayaa madaxweynuhu sheegay inuu ku kalsoon yahay in mar dhow la astayn doono si golayaasha degmooyinkaasi ay u noqdaan kuwa ay dadweynuhu soo doorteen
waxaan ku kalsoonahay iyadana in maalin dhow la cayimi doono xilliga doorashada loo dareeri doono si golayaasha deegaanka ee degmooyinkaas ay u noqdaan kuwa dadweynuhu soo doortaan oo ay hadhow la xisaabtami karaan oo ay si wanaagsan uga fiirsan doonaan cidda u shaqadaas u qaban doonto hawshaas waa hawl weyn oo runtii guul u ah bulshada reer Puntland magaalada Qardhana ay runtii ahayd meelihii nasiibka u helay in ay xaqiijiso inay shaqadaasi qabsoomi karto anigana waxaan ku faraxsanahay inaan saag iska diiwaangeliyo magaalada Qardho waxaan u rajaynayaa dhammaan dadka reer Puntland iyo degmooyinkeeda oo dhan iyagana marka ay arrin saddexdan degmo ay dhammaato inay iyagana u wada dareeri doonaan maalin isku mid ah inay doorashooyinka iyo isdiiwaangelintu ka dhacdo
dadka isdiiwaangelinaya ayaa madaxweynuhu sheegay in ay ka mid yihiin barakacayaasha Puntland degan berrina ay mustaqbalka dooran doonaan madaxweynayaasha soo socda
waxaan sidoo kale ku faraxsanahay dadkii ku soo barakacay deegaanada Puntland ee ugu horreysa magaalada Qardho inay si habsami leh isaga diiwaangeliyeen dad badan oo shakigaas ka qabay inay xuquuqdaas aynan helayna ay maanta u xaqiiqowday inay xuquuqdaas yeesheen oo ay ka mid noqdeen dadka deegaankan degan madaxda dhalanaysa ka imaan doontana wax ka dooran doona arrimahaas oo runtii waa guul Soomaaliyeed u soo hoystay
diiwaangelinta dadweynaha oo muddo 17 cishaa ka socotay magaalada Qardho ee xarunta gobolka Karkaar ayaa weli degmooyinka Ufayn iyo Eyl ka socota laguna daray muddo 4 cishe ah Faadme Yasiin Jaamac COA Boosaaso
adiga dumaha santahay Faadumo dhinaca kalena qaar ka mid ah haweenka Puntland ayaa ka hadlay walaac ay sheegeen inay ka qabaan xulashada xubnaha baarlamaanka dawladda federaalka Soomaaliya iyo haweenka Puntland oo ay ka cabsi qabaan in ay qarkood way karaan warbixintan waxa magaalada Boosaaso ka soo dirtay Isla Faadumo Yasiin Jaamac
dumarka Puntland ayaa ka walwalsan inay waayaan qoondada haweenku uu ku yeelan doono kuraasta xildhibaanada dawladda federaalka ah ee Soomaaliya taasoo dhawaan la filayo in laga soo xuli doono deegaamada Puntland aqoonyahanno haweena ayaa toddobaadkan magaalada Qardho ee xarunta gobolka Karkaar Puntland waxa ay shaaciyeen inay sameysteen madal lagu magacaabo Hage gudoomiyaha ururka Hage Titoriso Sacdiye Ismaaciil Axmed ayaa FOA u sheegtay in madasha Hage ay haweenka ka caawin doonto dhinaca siyaasadda
marka haga u jeedo in kala aasaaso waxa kamida in aan shaqadno gabdhaha aqoonyahanka ah ee leh xirfadaha leh in aan shaqadno madal iyo jawi degan ay ku kulmi karaan aan sameysano doodo sidoo kale maadaama hadda dowlad goboleedka Puntland uu u gudbay habka doorashada qofyacod waxaan doonaynaa gabdhaha in ay codkooda mideeyaan ay doortaan cid ay doonayaan insha allah sidoo kale aan dhiirigelino gabdhaheena hanka siyaasadeed doonaya bulshada inay u shaqeeyaan inaa taageerno aan ku soo saarno codkeena hadii aan la idmo.
Aasha Cabdi aw Muuse oo ka mid ahayd ka qaybgalayaasha munaasabadan ayaa VOA u sheegtay inay rajaynayaan in ururkani uu doodi doono xuquuqaha ka maqan haweenka.
Inkastoo dumarka xuquuqo badan ay ka maqan yihiin haddana uun wax uun in aan ku helo sidaa daraaddeed dhalinyaradaas gabdhaha oo garatay inay ka wada shiraan ama ka wada hadlaan ururna ay ka samaystaan sidii ay uga hadli lahaayeen maslaxadda ama waxyaabaha dumarka xuquuqda ama xaqa ay u leeyihiin iyo wixii horumar ah oo waddanka maaragtay ay wax ka tari karaan ama laga qaban karo dumar ahaan uga soo aadan taasna aad iyo aad ayaan ugu hambalyeynayaan waxaan leeyahay ururkoodo kemera dala
dumarka Puntland ayaa horey cabasho uga muujiyay tirada xubnaha baarlamaanka Puntland ee 66 ah ay ku leeyihiin taasoo sanooyinkii la soo dhaafay ku koobnay laba xildhibaan oo kaliya ku dhawaaqida madashan hage ayaa waxa ay ku soo aaday sidoo la rajaynayo in Puntland ay ka qabsoonto doorasho xor ah oo dadku ay si toos ah codkooda u dhiibanayaan Fadna Yasin Jaamac Boosaaso
Laanta Soomaaliga ee VOA ayaa dhageysanaysaan oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baxsan daafaha adduunka.
barnaamijka tubta nolosha waxa idin la socodsiin doona anigoo ah Cabdul Qadir Maxamed Mursal Samakaab qodobada aad ku maqli doontaan waxa kamida warbixino ku saabsan dib u celinta qaxootiga ka soo jeeda deegaanka Soomaali Galbeed ee Itoobiya oo ka bilaabatay xiriiraha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya iyo caqabadaha dhanka shaqada ah ee la kulmaan dhalinyarada Soomaalida ah ee qaxootiga ku ah dalka Kenya oo sii kordhaya kalmihii suugaanta iyo wararkii cayaaraha ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka tubta nolosha aan ku bilownay waxaa laga bilaabay xiriiraha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya dib u celinta qaxootiyada ka soo jeeda deegaanka Soomaali Galbeed ee dalka Ethiopia qaxootigan ayaa ahayd in la qaado sanadkii la soo dhaafay ee 2020kii balse waxaa saameyn ku yeeshay aafada COVID-19 warbixinta waxaa noo soo diray Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi Yagool
waxaa laga bilaabay xirooyinkan qaxootiga dhadhaab dib u celinta qaxootiyada ka soo jeeda dowlad deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya dib u celintan qaxootiyada ka soo jeeda dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya ayaa waxay timid markii hay'adda UNHCR oo kaashanaysa waaxda arrimaha qaxootiga u qaabilsan dalkan Kenya ay ku wargeliyeen qaxootiyadan bilowgii sanadii hore ee 2020kii in dib u dejin loogu sameynayo xirada qaxootiga ee Kakuma balse iyagu ay ka biyadiideen sheegayna meeshii ay xiro cusub oo qaxooti ay ka gali lahaayeen inay diyaar u yihiin in dalkooda loogu celiyo go'aankaasi markii ay isla qaateen qaxootiyada ka soo jeeda dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya hay'adda UNHCR iyo waaxda arrimaha qaxootiga u qaabilsan dalkan Kenya ayaa waxaa bilowday xanuunka corona virus taasi oo saameyn ku yeelatay in la qaado balse haatan ayay suurooday in dib loogu celiyo dowlad deegaanka Soomaalida gaar ahaan gobollada kala duwan ee deegaankaasi qaar ka mid ah qaxootiyada dib loo celinayo oo la hadlay VOA ayaa waxay sheegeen in xilligan ay diyaar u yihiin iyagoo dalkooda ku noqonaya isla markaana ay tahay farxad aan la soo koobi karin go'aansadeena meeshii ay xiro qaxootiyo cusub ay ka gali lahaayeen inay dib ugu laabtaan dalkooda qaar ka mid ah dadkan oo la hadlay VOA waxa hadalladoodii ka mid ahaa
Dayib Maxamed Gaxta oo xariyaha qaxootiga jooweliba dadka dib u laaban haya Ethiopia nahay midaanu ka soo maqleen qaxootiyahay wadankay oo aad ugu faraxsanahay baan u noqonaya marka sidaas weeye
Dayib maadaama aad ka mid tahay dadka la qaaday wadankayna dib ugu laabanaysa ka waran dareenkaaga
aad iyo aad buu ficay dareenkayga oo wadankayga ku noqon haya hadda aad iyo aad baan dareenkayga ugu ficay
marka meeqa sanaad ku jirtay xurooyinkan qaxootigeeda
20 sano ku jiray ah 20 sano ku jiray marka waxa weeye nasiibka anaga hadda wadanka anaga baan loo qaadahay dadka loo qaadahayaan kamid ahay marka aad baan ugu faraxsan
maadaama 20 sano aad joogtay xurooyinkan qaxootigeeda dad dowlad deegaanka Soomaalida gobolkeed ka soo jeeda
waxa ka soo jeeda gobolka Qorraxay magaalada Qabdaasa ka soo jeeda oo aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan tago
maxay kaaga dhigantaa inaad maanta laabanayso oo dalkaaga dib ugu laabanayso
hadda way idinku waad garan kartaa dhulka aad ku dhalatay oo lagu waa lagu qaadahay rakaana nin roo weyn baan aad baan u jeclahay ugu faraxsanahay
dayibo marrajadii qaxootinimaad meel iska dhigto waxaad go'aansatay inaad dalkaaga dib ugu laabato qaxootinimada aad ka baxdo
haa inaan qaxootinimada ka baxo beeraha anagii iyo dhulka anagii inaan dib ugu noqono saasaan anigu yaawan waa sidaa
waxaan ahay shuura cabdullaahi dool oo ku nool xalayaha qaxootiga siiba xarada xagar dheer waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay oo aad u soo dhaweynaya aniga oo ka soo jeeda gobolka Wardheer oo in fara badan 10 sano aanan dadkaygii iyo dalkaygii midna aan arag aad aan ugu hiloobay xataa aan dhihi karo jibsigeyga iyo lafahayga aad waxay ugu baahan yihiin wadanka ay ka dhasheen waxaan aad u soo dhaweynaya in taageeray in lagu celinayo meeshii aan ka dhalanay in kastoo tagnay in kastoo qaxnay xariiha qaxootiga in fara badan baan ku nooleen maalin walba waxa weeyaan rafaad hor iyo adoo wax dhiste hadana waxa lagu dhigay waa la guurayaa maalin walba niyad jab markaad wadankaaga joogto waxaad heshaa niyad sami baad wax ugu qabsan niyad sami baad wax u dhisan niyad sami baad u noolaan laakiin marka qaxooti tahay qof xurriyad haysta ma tihid qof wax qabsan karana ma tihid
marka shuuri dib baad ugu laabanaysa dalkaagii oo dib baa lagu celinayaa waad faraxsan tahay marka ka waran dareenkaaga arinta ku saabsan
aad buu dareenkaygu sareeyso waxaan saaka subaxan ka jecel dadku alaab waxay dhahaan dibadaha iyo qaxooti waxay jecel yihiin iyo meelaha in la geeyo laakiin saaka anuu aad waxaan ugu faraxsanahay inaan ciidi Wardheer intaan cagaha saaro waliba aan caadadii aan ku dhashay aan taw
marka maxaad khibrad ah ama maxaad markaas ka faa'iiday ka waran qofka markuu joogo xilo qaxooti iyo markuu wadankiisa joogo maxaa farqiga u dhexeeya
wallahi waxyaalo fara badan oo farqiga u dhexeeya waxaan ku dhigi karaa heel ahaan jiirku weynaaday baan ahaa markaan joogo Wardheer inkastoo ilma yar iskaha oon ugubaha oonan curanin oonan ilma dhaldhalin oo xariiha qaxootiga aan ku dhaldhalay waxaan imaadaanu 2011kii bishii 20-aad baan imaaday muddo fara badan baan joogay ilmaan iskaha waagaas oo qof heer lamaan ahayn halkan baan macnaha dee ilmihii ugu horreeyay aan ku dhalay waxaan ku dhihi karaa dee mugdi iyo iftiin baan kala ahaa baan ku dhihi karaa waxyaalo fara badan baa iiga kordhay qaxootinimadu waxay tahay baan arkay dalkaaga iyo dadkaaga iyo dadkaaga ood ka dheeraata waxay tahay baan arkay weliba walaalnimada walaal la-aanta cillada waxyaalo fara badan oon dareemayo haddaan wadankayga taga dareemayaa inaan aad aan uga bixi doono insha Allah
Coach Maxamed Ibrahim baana aad baan soo dhaweynayaa wadankaygii hooyo inaan aado gobolka Wardheer waan ka soo jeedaa aad baan u jeclahay inaan aado qaxootiga inaan iskaga tagana aad baan u jeclahay
marka ka waran dareenkaaga maadaama lagu qaadayo deegaankaad ka soo jeeday ka waran dareenkaaga
dareenkaygu aad buu u fiican yahay inaan wadankaygii tago hooyaday u tago wadankaygii tago wax ku qabsado aad oo qaxootiga ka baxo aad baan u jeclahay oo ka
marka qaxootinimada dhibaatooyinkay leedahay iyo qofka markuu wadankiisa ama deegaankiisa u joogo maxaa farqiga u dhexeeya
farqi weyn baa u dhexeeya wadankaaga markaad joogto waxbaad dhisan waxbaad ku awoodi waxbaad wax haysan qaxootin markaad joogto waxaad dhisan kartaa waxaad wax haysan kartaa waxaad awood ku jirtaa ma jirtaa qabri baad joogtaa dhisada ka banaa marka aad baan u soo dhaweynayaa in nala qaado aad baan dareenkaygu u fiican yahay oon u rabaa wadankayga hooyo in laygu celiyo oo lay geeyo aad baan u soo
dhaweynayaa hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga UNHCR ayaa waxay waday dib u celin qaxootiyada ka soo jeeda Soomaaliya iyagu si iskooda u go'aansaday inay dib ugu laabtaan Soomaaliya balse haatan ayaa dib u bilaabidan dadka ka soo jeeda dowlad deegaanka Soomaalida ee dalka Ethiopia ay timid isla markaana qaxooti tiradiisu ay ka badan tahay 5,000 oo qaxooti ayaa la filayaa in dib loogu celiyo dowlad deegaanka Soomaalida ee dalka Ethiopia dadkan ayaa waxaa laga dejinayaa magaalada Dirridhabo iyadoo halkaasi ay ku sugayaan mas-uuliyiin ka socda hay'adda UNHCR xafiiskeeda Ethiopia waxda arrimaha qaxootiga dalka Ethiopia u qaabilsan ee RRA iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka tirsan jamhuuriyadda ONUSCEF iyadoo dadkan ay ka soo qaxeen deegaankaasi xilligii uu dagaalka u dhaxeeyay xukuumadii hore ee ka arrimaysay dalka Ethiopia iyo waliba sidoo kale jamhuuriyadda ONUSCEF Ahmed Nur Maxamed Cabdullaah iyo gol VOA xariiqa qaxootiga ee dadka
aad ayuu mahadsan yahay Ahmed Nur Maxamed Cabdullaah iyo gol oo warbixintaasi nooga soo diray xariiqa qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya markana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto mid ka mid ah heesaha ay ku luuqayso Najma Nashaad
nafta
intaas aan ku dhaafnaa heestaasi ay ku luuqaysay Najma Nashaad aan ku sii socono qaybaha kale ee barnaamijka Tubta Nolosha oo aad ka dhageysanaysaan idaacadda VOA oo idinkaga imaanaysa Washington.
VOA.
Aqabadaha dhanka shaqo helista ee la kulmaan dhalinyarada Soomaalida ee qaxootiga ku ah magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa muddooyinkan isa soo taraya xilli Kenya ay la tacaalayso aafada COVID-19. Dhalinyarada qaxootiga oo barnaamijka Tubta Nolosha la hadlay ayaa u sheegay in marka shaqada ay doontaan lagu xujeeyo damaanad iyo sharciga dalka Kenya, sida ay warbixintan ku eegayso Intisaar Saalax Xuseen.
Dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo qaxooti ah ayaa ku dhaqan dalka Kenya, gaar ahaan magaalada Nairobi. Dhalinyaradu inta badan waxay ka shaqeeyaan shaqooyin kala duwan, haddana waxaa jira in shaqooyinka qaar ee ka mid ah shaqooyinka dalka ugu sarsareeya ama meelaha fiican ee mushaaraadka fiican laga helo inaysan dhalinyaradu ka shaqeyn. Cabdirasaaq waxa uu ka mid yahay dhalinyarada Soomaaliyeed ee qaxootiga ku ah magaalada Nairobi. Waxaan ugu horreyn weydiiyey xilliga uu yimid dalkani Kenya.
Magacaygu waa Cabdirasaaq Maxamed oo ku nool waddanka Kenya, qaas ahaan magaalada Nairobi. Waddankan ayaan qaxooti ku ahaa laga soo bilaabo 2008 ayaan waddankan soo galay, markaas oo si toos ah iskaga register gareeyay muxuu ahaa qaxootiga. Intaas ayaan ku noolaa sababaha waddankan na keenayna cid walba waa ay fahmi kartaa, waana xagga amniga ah, arrima xagga amniga ah ayay tahay. Alxamdulillaahi rabbil caalamiin, amni waa ku haysanaa, horumar yar iyo muxuu ahaa waxyaabo yaryar ahna waa ka sameynaa oo dhaqdhaqaaq ah.
Cabdirasaaq Maxamed ayaa sheegaya in dhalinyaradu ay haysato caqabad dhanka shaqooyinka ah.
Caqabadaha naga haysta xagga shaqooyinka dhalinyarta Soomaaliyeed ee qaxootigu ku ah waxaa kow ka ah in aysan shaqooyinka aysan heli karin haddii aysan wadanin wakiil, ama si shaqsiyan ah aysan u heli karin iyada oo sabab looga dhigaayo in aysan haysanin sharciga waddankan Kenya ama waxa loo yaqaana kibandhaha ama ID-gaba. Haddii uusan qofka haysanin u tago qof ka mid ah dukaanleyda shaqooyinka bixiya ama qof markaasi shaqa bixiya u tago, aad ayuu muxuu ahaa u dhibaato kala kulmaa, sababtoo ah lama aamini karo sida ayaga ay ku doodayaan. Qofku waxay u baahanay leeyihiin waa in uu muxuu ahaa waddanka sharcigiisa haysto. Taas dhibaato ayaan kala kulanaa, oo markii shaqooyinka la raadsanayo culays ayayna nagu tahay runtii, inaan meelaha gaarka loo leeyahay ee ganacsiyada dadka kale ama meelaha kale ee markaasi shaqo ka soo baxda. Waxaa kaloo haddana aan muxuu ahaa culays kala kulanaa markii noqoto in tartan loo galo shaqooyinka qaarkood. Muxuu ahaa shaqooyinka qaarkood tartan ayaa loo gala, ama waxaa la leeyahay dukaanka noocaan oo kale ah, muxuu ahaa shoppingka gadaya ama dharkan gadaya ama muxuu ahaa carwadan meesha ka furan oo kaleta, waxay u baahan tahay shaqaale inay qaadato. Markii lagu ogaado ina qaxooti tahay, waxaad moodaa in xoogaa gacan bidixin ay noqonayso oo ay inta badan laga horumarinayo dadka markaasi muxuu ahaa sharciga kibandhaha haysta. Meeshaas waxaa moodaa in lagu dulman yahay dhalinyarta xoogoodana ay waxyaabaha shaqa la-aanta u keenaysa ay ka midka tahay, maadaama aysan waddankan shaqadaba inta badan ay ciriiri iska tahay. Haddana shaqooyinka ganacsatada gaarka ee gacmahooda ku jira muxuu ahaa in aysan siin karaynin, oo badankood ay banaanada iska joogaan dhalinyarti. Taan ayaana sabab u ahaa caqabadaha aan kala kulanno shaqada. Haddii aan xoogaa sii raaciyana, meelaha qaarkood waa dareemi karnaa in runtii mararka qaar nalaga soo dhaweeyo la dhaho, waa mudantiriin inaa shaqooyinka heshaan, oo sababtoo ah waana wax jira runtii dadka inaysan isku naxariis ahayn ama muxuu ahaa isku garaad aysan ahayn, oo dadka qaarkood ay ku arkayaan kartidaada iyo firfircoonidaada iyo qof aaminaad ah. Markii ay qof la aamini karo kale ama aamin aad too kale ama wiil yaroo dhalinyaro ah oo balwad aan lahayn oo kale markii aad tahay, waxaa moodaa in shaqooyinka noocaas oo kale horeyna laga siinayo oosan ay dhalinyartu ku adkeynaynin.
Cabdirasaaq ayaa laftiisa waxa weydiiyey shaqada uu ka shaqeeyo, isla markaana uu noloshiisa ku maareeyo.
Dhalinyarta ta sameysa farsamada taleefannada gacanta ah ayaa noqday halkaas ayaana ka bilaabay muxuu ahaa shaqadii iigu horeysay oo aan hadaba muddo aan ku dhex jiro shaqadaas ayaana nolosheeda ku maareya halkaas ayaan ka soo saartaa wixii biil ah halkaas ayaan ka soo saartaa kirada gurigeyga halkaas ayaan ka soo saartaa waalidkay iyo markaasi ehelahan iyo cid kasto markaasi asxaabteeda ah waxyaabihii aan ku tari lahaa waxaan kaloo ka soo saaraa nolosheedii qaaska ii ahayd ee magaaladan aan ku joogi lahaa mar walba iyo wax walba u baahdana meeshaas ayaan ka helaa
sidoo kale cabdirsaaq ayaa waxaan wax ka weydiiyey haddii ay jiraan hay'ado qaxooti ah oo dhalinyarada ka caawiya dhanka shaqo abuurka
aniga ma arkin wax dhalinyarta caawiya ama wax hay-ad ah oo caawinaysa dhalinyarta markii laga soo tago hay-ad UNHCR oo annaga madaxeeda aan meeshan ku joogno manan arkin aniga inta aan magaaladan ku noolaa shaqsi u istaagay ama urur u taagan samata bixinta ama muxuu ahaa garabsiinta dhalinyarta Soomaaliyeed ee qaxootigu ku ah magaalada Nairobi qaas aan xaafada Islii maanan arkin wax urur ahna weli maanan arkin meel ay xafiis ku leeyihiin runtii oo la leeyahay ururkan ayaa dhalinyarta xagga shaqooyinka ka caawinayana ma jirto
intisaar Saalax Xuseen VOA Nairobi
aad ayuu mahadsan tahay intisaar Saalax Xuseen oo warbixintaasi nooga soo dirtay magaalada Nairobi markana waxaad ku soo dhawaataan wararkii cayaaraha Faarax Buluu ayaa inoo haya
Laagtii hore kooxda kubadda cagta Manchester City Sergio Aguero ayaa si rasmi ah ugu biiray kooxda kubadda cagta Barcelona ee waddanka Spain waxaana weeraryahankan uu noqonaya ciyaaryahankii ugu horeeyay ee la soo wareegtay Barcelona xilli ciyaareedka 2021-2022 wuxuuna qalinka ku duugay heshiis 2 sanadood ah xafladda soo dhawaynta ciyaaryahankan oo ka dhacday garoonka Camp Nou ayaa waxaa goobjoog ka ah gudoomiyaha kooxda Barcelona Juan Laporta oo ugu heliyay ku-xigeenkiisa Rafa Yusta iyo agaasimaha kubadda cagta ee Barcelona Mutiwa Alamine waxa farxad weyn ii ah inaan ku soo biiray Barcelona sababtoo ah tan iyo yaraanteedi waxaan aaminsanahay in kooxdan ay tahay kooxda adduunka ugu fiican waxaan doonayaa inaan halkan ku soo bandhigo ciyaarihii aan Manchester City ku soo bandhigi jiray ayuu yiri Aguero kun Aguero waxa uu sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu ku soo biiro kooxdan maadaama saaxiibkiisa Lionel Messi oo halkaas ku sugan yahay waxa uu sheegay inuu aaminsan yahay in Lionel Messi uu ku sii nagaan doono kooxda Barcelona Sergio Aguero ayaa si bilaash ah ugu soo biiray kooxda Barcelona maadaama qadaraaskiisa uu kula joogo kooxda Manchester City uu ku egyahay xilli ciyaareedkan 17 sano ayuu la joogay Manchester City wuxuu Aguero u qaaday 5 horyaal wuxuuna noqday xiddiga ugu goolasha badan la kooxdaasi isagoo dhaliyay 184 gool xiriirka kubadda cagta qaarada koonfurta Amerika ayaa shaac ka qaaday in waddanka Brazil uu martigelin doono ciyaaraha 47-aad ee qaramada qaaradaasi kadib markii dalalka Argentina iyo Colombia oo si wadajir ah u martigelin lahaa ay ku dhawaaqeen inaysan awoodin martigelinta koobkan sababo la xiriira xanuunka COVID-19 bayaan ka soo baxay xafiiska xiriirka kubadda cagta qaaradaas ayaa lagu sheegay in go'aankan ay si degdeg ah oo wadajir ah u qaateen guddiga fulinta ee xiriirkaasi gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee koonfurta Amerika Alexander Dominic ayaa sheegay inay isku raacaan in waddanka Brazil uu noqdo waddanka martida loo yahay wuxuu sidoo kale u mahadceliyay martigeliyaashii asalka ahaa ee Argentina iyo Colombia wuxuuna caddeeyay inay jiri doonto fursad ay labadaasi dal ay mar kale u martigeliyaan koobkan Brazil ayaa haysata tartankan iyadoo ku qaaday garoonkeeda sanadkii 2019ka xiriirka kubadda cagta ee koonfurta Amerika ayaa tilmaamay in duruufaha haatan jira ay tahay sababta ay Argentina iyo Colombia ay u martigeli waayeen koobkan iyadoo dhinaca kalena sheegay in maalintii ugu dambeysay oo xadda ahayd ay waddanka Argentina ay ku geeriyeedeen 348 qof oo u geeriyooday xanuunka COVID-19 martigelinta Brazil ee koobkan ayaa sidoo kale xujo ku abuurtay xiriirka kubadda cagta ee Brazil maadaama horyaalka kubadda cagta waddankaasi 70 kulan oo ka mid ah la ciyaari doona bisha uu socdo koobkan dhinaca kalena Brazil ayaa qudheed waxay la daalaa dhacaysa xanuunka COVID-19 iyadoo ah waddanka saddexaad oo ugu dhimashada badan caalamka ugu dambeyntiina dhegeystayaal kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa lagu soo warramayaa inay heshiis 2 sano ah u soo bandhigtay difaaca kooxda Real Madrid Sergio Ramos kaas oo qandaraaskiisa uu kula joogo kooxdaas uu ku egyahay hadaba yaqada bishan tababaraha kooxda kubadda cagta ee Manchester City Pep Guardiola ayaa sheegay in difaacani uu leeyahay khibrad iyo waliba tayo hoggaamineed isagoo jeclaan lahaa inuu ku soo biiriyo kooxdiisa hadii ay kooxda Real Madrid aanay u cusboonaysiinaynin qandaraaskiisa. Sida laga soo xigtay ESPN, Sergio Ramos oo ah kabtanka kooxda Real Madrid ayaa maalmaha soo socda kulan la yeelan doona gudoomiyaha kooxda Real Madrid, Florentino Perez, kaas oo labada dhinac uga wada hadli doonan mustaqbalka ciyaaryahankan. Xubintii ciyaarahana dhegaystayaal, waa naga intaa.
markana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto hees ay ku wada luuqeeyaan Mursal Muuse iyo Xamdi Bilan. Saasay kuwada luuqeynayaan Mursal Muuse iyo Xamdi Bilan ayaan ku soo afmeeraya barnaamijka Tubta Nolosha iyo guud ahaan idaacaddeenni habeennimo tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
Tatkuna wu, ya bayan. This is the Hawaii News via remote. I'm Joe Palka. NATO ministers are meeting to prepare a summit which will both look at